žēlastība jums un miers lai no Dieva mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Drīkstam klausīties Dieva vārdu, kas ir arī šīs dienas evaņģēlija teksts. Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļā no 29. Līdz 34. Pantam. Otrā dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Šis ir tas, par ko esmu sacījis, pēc manis nāk vīrs, kas mani pārspējis, tāpēc, ka viņš bija pirmāk nekā es. Es viņu nepazinu, bet lai viņš kļūtu zināms Izrēlam, tāpēc es nācu kristīdams ar ūdeni. Un Jānis liecināja sacīdams, es redzēju garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam uz viņa. Es viņu nepazinu, bet tas, kas mani sūtīs kristīt ar ūdeni, man sacīja, uz ko tu redzēsi garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam, tas ir viņš, kas kristīs ar svēto garu. Un es esmu redzējis un liecinājis, ka viņš ir Dieva dēls. Āmen. Lūdzam, Kungs Kristu, esi mūsu vidū pēc Tava apsolījuma un svētī mūs ikvienu Tava vārda patiesībā. Āmen. Mīļie draugi, šajā dienā mūsu evaņģēlija tekstā man šķiet mēs ieraugām kādu jautājumu, kas īstenībā savā ziņā ir vienkāršs jautājums, uz kuru Jānis Kristītājs sniedz atbildi. Man šķiet šis jautājums skan kādēļ nāk Jēzus? Īstenībā tas ir tas pats jautājums, ko uzdod daudzi cilvēki. Mazliet citādā izteiksmē, bet šķiet tas pats. Kādēļ man vajadzīgs Jēzus? Jānis Kristītājs uz šo jautājumu sniedz skaidru un saprotamu atbildi. Vispirms Jānis saka to, ka Jēzus ir nācis, lai ikvienam cilvēkam būtu iegūstama grēku piedošana. Lūk, kā lasam evaņģēlijā. Otrā dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Mēs skaidri to dzirdam šeit. Jēzus ir nācis, lai visu cilvēku grēkus paņemtu uz sevi. Viņš to arī izdarīja. Nomirstot krusta nāvē, visas cilvēces grēki uzgūlās viņam, Jēzum. Un tas nozīmē, ka ikvienam cilvēkam tagad ir dāvināta iespēja iegūt atbrīvošanu no grēkiem, no jebkura grēka tavā dzīvē, un saņemt piedošanu, pilnīgu piedošanu, atbrīvošanu. Un tas nozīmē iegūt arī sirdī patiesu mieru un īpašu un pilnīgu draudzību būtībā ar Dievu. Un tas tiešām tā ir, ja atzīstam savus grēkus un vainas, ja lūdzam piedošanu, ticot Kristum kā glābējam. Viņš piedod mums mūsu grēkus un dara mūs brīvus. Un tādēļ tā nav kaut kāda teorija vai teoloģija, kuru mēs tā vienkārši pārcilājam. Nē, nē. Tas viss ir teikts tādēļ, lai mēs no jauna to pārdomātu. Varbūt, ka ir kādi konkrēti grēki, kādas atkarības, kas tevi nomāc un saista vēl ar vienu. Iespējams arī tad, ja tu esi kristietis jau ilgāku laiku. Ja ir kaut kas tāds, kas tevi saista, tad vērsies tagad un šodien pie Kristus lūkšanā. Pastāsti viņam visu to, kas ir tava nasta vai tavs smagums vai tavs grēks. Atzīsti savu vainu un lūdz piedošanu un atbrīvošanu. Un viņš to izdarīs. Tādēļ, ka viņš jau to ir izdarījis, nomirstot krusta nāvē. Un tā kā Jānis saka, jo viņš, Jēzus, ir Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Un vienīgi viņš paņem prom arī mūsu grēkus un mūsu vainas. Un par to mums ir jābūt ļoti, ļoti pateicīgiem Dievam, ka tas ir tā. Tātad vispirms Jānis teica to, ka Jēzus ir nācis, lai mūs darītu brīvus no mūsu grēkiem. Bet otrkārt, un tas būs šīs dienas īpašais varbūt akcents. Jānis mūsu Bībeles tekstā saka lūko. Ka Jēzus nāk, lai mēs varētu dzīvot Kristu izglābta cilvēka jauno dzīvi. Lūkā saka Jānis, es viņu nepazinu, bet tas, kas mani sūtījis kristīt ar ūdeni, man sacīja, uz ko tu redzēsi nonākam garu kā balodi no debesīm un paliekam, tas ir viņš. Kas kristīs ar svēto garu. Man šķiet, it kā Jānis šeit mums gribētu teikt, redziet, Kristus nāk, lai jums dāvinātu grēku piedošanu, bet tas nav viss. Viņš nāk arī tādēļ, lai jūs tiktu piepildīti ar Dieva svēto garu. Un tad kļūtu par tādiem cilvēkiem, kas ar visu, kas jūs esat, ar visu savu dzīvi, pagodina Dievu, spējot tagad darīt to, kas ir Dieva prāts un Dieva griba. Un tā taču ir, ka kristiešu domām, vārdiem, darbiem visai viņu dzīvei jābūt tādai, kas rāda, ka viņi no grēka tumsas ir pārgājuši Dieva žēlastības gaismā. Un to mēs varam nosaukt arī par dzīvi, kurā var redzēt pieaugšanu svētumā. Tas nav kaut kas neparasts. Mēs lasām Bībelē, Dievs to saka, kļūstat svēti, kā es esmu svēts. Tā ir dzīve, kurā kristīgam cilvēkam ir jāpieaug Kristus līdzībā. Bet nu, itin bieži nākas dzirdēt. Dievnamā esot šis cilvēks vai tas cilvēks izskatās tik jauks, pat simpātisks. Bet kāds viņš ir savā ikdienā, savā dzīvē? Kādus vārdus viņš lieto? Kā viņš uzvedas, kā viņš rīkojas? Sliktāk par tiem, kas nav kristieši. Vai tā varētu būt? Laikam, ka tomēr var. Nesen dzirdēju kādu liecību. Tā nebija labā vēsts par kristiešiem. Drīzāk tā bija sliktā vēsts par kristiešiem. Bet būtu bijis jābūt labajai vēstī. Proti, kāda kristiešu grupa bija devusies ekskursijā, vairāku dienu ceļojumā. Tur bija arī kādi nekristieši. vispirms jau autobusu šoferi vadītāji, arī daži citi, kur bija pievienojušies šai kristiešu grupai. Un šie nekristieši pat arī interesi esot gaidījuši, tas laikam būs kaut kas tāds īpašs, kaut kas ļoti interesants un jauks, pieredzēt to, kā tas ir būt kopā ar kristiešiem. Pie tam ne vienu dienu vien, bet veselu nedēļu vai pat mazliet vairāk. Bet vilšanās bija ļoti liela, pieredzot kristiešus un viņu uzvedību. Tas, ko man nācās dzirdēt, slikti vārdi, ne jau gluži lamu vārdi, bet ne labi vārdi. Savstarpējas strīdi, ķildes, apvainojumi. Ēdiena reizēs metas pagrābt to labāko un pēc iespējas vairāk. Kāds vienas kafijas krūzītes vietā, kuru vajadzētu paņemt, un tas būtu normāli, pagrābj uzreiz divas. Vienas sulas glāzes vietā paņemtu līdz divas vai trīs, lai tikai viņam nepietrūkt. Un tā joprojām. Cilvēki, kas dalījās šajā pieredzē, sacīja, tas bija vienkārši briesmīgi. Un zināt, ja viss tas tā tiešām bija, tad tas tiešām ir briesmīgi. Un nu mēs saprotam, viena lieta ir grēku piedošana. Un nav jau nepareizi vienmēr no jauna teikt, kungs, piedod man manus grēkus, jo mēs grēkojam ikdienas. Bet kristīga cilvēka dzīve, viņa dzīves turpinājums ir piepildīšana ar svēto garu un atjaunošanās vienmēr svētajā garā. Un tas nozīmē pieaugšanu Kristus līdzībā, kļūšanu viņam līdzīgākiem. Un kādi tad ir svētā gara augļi? Un ko sevī nes un ko izstaro cilvēks, kas ir piepildīts ar svēto garu? Mūsu Bībele mums tik skaidri to saka, bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Tie ir gara augļi kristīgajā cilvēkā. Un tad varbūt tiešām mums ir jāpajautā tā īsti nopietni kādreiz, vai patiesi esam Kristus mācekļi. Kā to uzzināt? Bībele mums saka, no viņu augļiem jums tos būs pazīt. Tas nozīmē ne tikai no vārdiem, ko tu kādā brīdī kādam pasaki, bet tas nozīmē no tavas un manas praktiskās dzīves un ikdienas augļiem jums būs pazīt, vai tie ir Kristus mācekļi. Un tur mēs tā īsti ieraugam, kas ir kas. Tādēļ es šajā dienā vēlos vēlreiz to atkārtot, lai varbūt mums tas paliktu atmiņā, iespiestos atmiņā, bet arī sirdī. Kristus nav nācis vien tikai mūsu pagātnes grēkus piedot. Viņš ir nācis ar svētā gara palīdzību. Protams, arī Dieva vārdu lietojot, kā tas vienmēr notiek, bet ar svētā gara kristību un palīdzību, izveidot mūs par Kristu izglābtiem jauniem cilvēkiem. pie kuriem ir notikusi liela izmaiņa, pārvērtība. Un par to runā arī apustulis Pāvils vēstulē kolosiešiem, ja mēs uzmanīgi klausījāmies, tas bija šīs dienas lekcijas teksts trešajā nodaļā, Pāvils raksta lūko, ieklausieties. Un īstenībā viņš atkārto patiesībā to pašu, ko mēs dzirdējām jau par to, kas tad ir kristīga cilvēka dzīves izpausme, jeb viņa augļi. Apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Tas nozīmē līdzīgāks radītāja tēlam. Un tad viņš turpina, tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs citu citu panesat un citu citam piedodat. Ja vienam ir ko sūdzēties par otru, tāpat kā mūsu kungs jums ir piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saita. Un tad viņš saka arī šo Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos. Tas nozīmē mūsos pašos iekšā, mūsu sirdīs, mūsu būtībā kodolā. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos. Pamāciet un paskubiniet viens otru visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savā sirdīs Dievam. Lūk, tādiem mums ir jābūt. Un ne liekulīgi izliekoties par tādiem. Arī tā ir viena kristiešu problēma. Mēģinot vienkārši būt tādiem. Un tad tā ir liekulība. Bet mums ir jābūt tādēļ, ka svētais gars mūs tādus izveido. Un mēs nemaz citādi nespējam vairs būt. No sirds pilnības tad izplūst tava dzīve. Ne tikai mute runā, bet arī viss tas, ko tu dari. Kas tu esi, tavas domas patiesībā. No sirds pilnības izplūst tas, kas tad notiek arī uz ārpus. Vēl vēlos šodien pieminēt kādu vienu praktisku lietu. Un varbūt, ka labāk ir, kad dzirdam biežāk praktiskas lietas. Kā cilvēks man reiz sacīja, mācītāji, ja jūs zinātu, par ko gan cilvēki vien nerunā, piemēram, svētā vakarēdienu laikā, tur aizmugurē kaut kur esot, bet varbūt arī par vidu, varbūt pat priekšā. Par pirkumiem, par saimniecības lietām, par dārziņiem, un visu kaut ko vēl citu. Ja tā īstenībā ir ļoti skumji. Es saprotu, svētā vakarēdiena izdalīšanas brīdis notiek diezgan ilgi. Bet es tiešām neticu, ka tas ir tik ilgi, lai nevarētu mierīgi, klusi, būt šo laiku Dieva priekšā, pateicībā un pielūksmē. Par to lielo dārgumu, ko Dievs ir darījis tevis un manis labā, ko Kristus ir darījis, šeit mēs svinam Kristus darba, lielā darba piemiņu. Un ja nu ir tā, ka mēs tiešām nevaram nociesties nerunājot šo mazo brīdi, vai tad nebūtu kristiešiem vismaz pareizi runāt par to, ko saka Pāvils? Vismaz šeit Dieva namā pamāciet un paskubiniet citu citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām. Žēlstībā dziedādami savās sirdīs. Vismaz runāt par to, kas tavu brāli vai māsu var celt ticībā. Par to, kas tev ir pats dārgākais, kādēļ mēs šeit nākam Dieva namā. Kad es to lasīju, šo vārdu, Pāvila sacīto, tad es tiešām domāju, varbūt, ka tas pat būtu jauki, ja svētā vakarēdienu laikā mēs tiešām varētu dziedāt atbilstošas slavas un pielūksmes dziesmas. Lai mums ietu varbūt secenšis kārdinājums šo laiku izlietot aplamās un neauglīgās un tukšās runās. Varbūt, ka mums par to kopīgi jāpadomā. Es domāju par tādām dziesmām, tādām himnām un psalmiem, kas tiešām tavu dvēseli paceļ Dievam tuvā. Varbūt, ka mēs varam izveidot tādu mazu grāmatiņu, ko dziedāt svētā vakarēdienu laikā, kamēr citi iet un saņem, un mums varbūt ir jābūt šeit solu rindās. Arī tā ir viena kristīga cilvēka izpausme. Un es atkārtoju to vēl vienreiz. Jēzus nāca, lai mūs kristītu ar svēto garu, ka iegūstam tādu sirdi un dzīvi, kas pagodina Dievu vienmēr. Kā draudzē esot, tā arī ikdienas dzīve. Visā, kas mēs esam un ko mēs darām. Kad es par to domāju, šeit pat Jāņa evaņģēlijā ir ļoti interesanta lieta. Ir interesanti tas, ka Jēzus ne tikai runāja un mācīja, bet viņš ielūdza cilvēkus savā dzīvē, redzēt viņa dzīvi, viņa ikdienu. Kāds viņš ir? Visu, ko viņš dara. Pirmie mācekļi, ar kuriem sastapās Jēzus, viņam jautāja, Rabī, kur tu mājo? Un Jēzus sacīja viņiem, nāciet, tad redzēsi. Viņš neteica kā pašu pirmo, es jums tūlīt pastāstīšu kādu skaistu mācību, svarīgu mācību vai gudru mācību, cik jauki. Kā mūsu kungs tā varēja teikt, nāciet, tad redzēs, nāciet man līdzi, skatieties. Tas nozīmē, ka Jēzus atver durvis uz visu, kas viņš ir, uz visu viņa dzīvi, uz viņa domām, arī uz viņa vārdiem, bet arī uz viņa darbiem. Kādēļ? Man liekas, lai mēs mācītos, ko nozīmē kristīga cilvēka dzīve. Ne teoloģija vien vai zināšanas, bet kristīga cilvēka dzīve. Mazliet tālāk, māceklis Filips bija Jēzu jau iepazinis. Tas bija tik brīnišķīgi un aizraujoši. Viņš sastop savu skeptiski noskaņoto draugu Natanēlu. Kā jums šķiet, ko viņš saka Natanēlam? Nāc un redzi. Nāc iepazīsti viņu pats, viņa vārdos, viņa mācībā, bet arī tajā, kā viņš izdzīvo savu dzīvi. Mīļie draugi, mūsu dzīvei vajadzētu tā būt, ka ar vien tā vairāk līdzinātos Kristus mūsu kunga dzīvei un visu viņu uzticīgo mācekļu dzīvēm. Viņam nebija nekā slēpjama. Viņa dzīve, domas, vārdi, darbi vienmēr pagodināja debesu tēvu. Viņš varēja to teikt. Es daru tikai to, ko es redzu, ko mans tēvs dara. Viņš vienmēr raucījās uz šo lielo piemēru. Un tikai svētais gars spēja paveikt to, izveidot arī mūs, bet arī tad, līdz ar to visu mūsu dzīvi pārveidot tādu, kurā ik viens cilvēks varētu atpazīt Kristus klātbūtni. Lielo vērtību, kādēļ ir vērts būt kristietim, ne tikai cerot uz mūžīgu dzīvību, bet kādēļ ir vērts būt kristietim jau šajā pasaulē esot. Un to mēs saucam arī par pieaugšanu svētumā. Un kaut tā būtu, ka mēs un mūsu dzīves būtu tādas, ka varētu teikt, nāc un redzi, dzīve kā ļoti laba un gaiša un priecīga liecība Kristus glābšanas darbam un viņa mīlestībai. Āmen.